Сега ще чуем едно изпълнение от Михаела Черпанлиева, инвенция от Бах. Заповядай.
Добре дошли на молитвения час. Мисля, че музиката, пеенето е едно добро начало за всеки молитвен час, за да се настроим за една друга музика, защото езикът, особено Божието Слово, също е една хармония, една музика, която би трябвало да се радваме да звучи в нашите уши, в съзнанието ни, в сърцето ни. Тази вечер ще се спра на един библейски текст, който се намира в Евангелието от Йоан и там 6-та глава. Ако имах възможност, бих прочел цялата 6-та глава на Евангелието. Много е съдържателна. Интересно е, че в цялата тази 6-та глава, ако човек си направи труд да изследва, ще види, че се говори за почти едно и също нещо. Исус иска да ни насочи към определена област от своето служене, бих я нарекал най-важната. Но нека в началото да ви прочета няколко библейски текста и след това ще поразсъждаваме особено върху един от тях. Както ви казах, ако имате Библия, Евангелие от според евангелист Йоан, 6 глава от 51 до 62 и 65 до 68 текст. Текстът започва с думи на Исус Христос. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века, да. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава иудеите взеха да се препират помежду си и да казват, как може този да ни даде да ядем плътта му. Затова Исус им каза, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия си, не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинското питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Както живият отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Този е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее довека, а не както бащите ви ядоха и после измряха. Това каза Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум. И така мнозина от учениците, като чуха това, казаха, тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците негодуват, ги попита, това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкия син да отива там, където е бил преди? И прибави от 65 текст. Затова ви казах, че никой не може да дойде при мен, ако не му е дадено от Отца. Поради това мнозина от учениците отстъпиха и не ходеха вече с него. Тогава Исус каза на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Много от учениците, които слушат тези Исусови думи, казват, тежко е това учение. Знаете този израз. Мисля си, че ако бяха влезли хора в момента в църквата и четем тези думи и никога не са чували за Исус Христос, за това, което Той предлага, ще си помислят, че тук се намират винопийци, кръвопийци, извинете. Хора, които се занимават с пиене на кръв и ядене на плът. Това са кръвопийци, как ги наричат? Човекояци. Странно, тежко учение. Много тежко. Не напразно много от учениците казват, стига толкова сме слушали. Тръгваме си от теб. До сега ни беше много интересно. Говориш хубави думи, интересни, поучителни неща, добра етика, добър морал. Това са ценни неща, искаме да ги слушаме и да кимаме с глава. Но тук ни казваш някакви много странни неща. За ядене на плът и за пиене на кръв. Миналата седмица в Църква Орбита сутринта си говорихме малко повече за текста в Йоан 1 глава 14 текст. Там се казва, и Словото стана плът и пребиваваше между нас. А в оригиналния текст е думите, изразите Слово и плът са една до друга. Тоест, Словото плът стана. Ако забележите, ако по-добре изследвате, ще видите, че евангелист Йоан много често използва тази дума плът, 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 плът за Исус Христос. В първа глава Йоан описва колко велико е Божието Слово, колко велик е Бог, как Той владее целия всемир, как всичко е направено от Него. И в един момент казва в 14 стих, Словото плът стана. Представете ли си такова нещо? Словото да заприлича на плът. На гръцки под тази дума плът, една и съща, която евангелист Йоан използва в цялото си евангелие, се разбира буквално нещо, което е направено от месо. Нещо, което съдържа месо. Нещо, което има кръв в себе си. Нещо, което е тяло. И апостол Йоан казва, представете ли си, евангелист Йоан, представете ли си това велико слово да стане плът? А тук в 6 глава Исус Христос говори за яденето на Неговата плът. Той в началото на главата описва всичко с една притча. За да подготви хората за това, което ще им каже, той им представя една притча. Притчата не е някакъв разказ, а действително събитие, което той извършва. Притчата е нахранването на 5000 мъже. Спомнете си сигурно за това нахранване. Само с няколко хляба и няколко риби. Когато хората са гладни и няма какво да ядат в Галилея, той разчупва хлябове и раздава на всички. 5000 мъже са нахранени. Когато засищат своя физически глад и виждат, че това се извършва не по нормален начин, а чрез чудо, те малко повече са готови да слушат това, което Исус ще им говори за небесния хляб, за духовния хляб. В тази ситуация, в тези текстове, които описахме и които прочетахме, интересно е, че особено въпросът, който Исус задава и Петър отговаря, се намира само в Евангелието на Йоан. И темата тази вечер съм озаглавен точно по въпроса, или по-точно риторичният въпрос, който апостол Петър задава, описан е в 68-ми текст на 6-та глава. На въпроса да не искате и вие да си отидете. Петър отговаря: Господи, при кого да отидем? При кого да отидем? Такова е заглавието на темата ни. Интересен е и контекста на Евангелието от Йоан. Защо точно евангелист Йоан използва този Исусов въпрос и отговорът, който Петър му дава? Сигурно знаете, че историците, археолозите, теолозите предполагат, че другите три евангелия са написани много по-рано. Може би преди падането на Йерусалим и на храма. Докато почти всички са съгласни в това, че Евангелието на Йоан е написано много по-късно, някъде може би 90-та година след Христа. Тоест, това е време, когато първата църква вече се е срещнала с много неприятни неща в своето развитие. И не само в своето развитие. Първата църква се е срещнала с гоненията. Представете си хората, християните, които в началото са повярвали и са били много ентусиазирани. И са казвали: сега за Исус съм готов да направя всичко, намерих всичко в Исус Христос. Но идват гонения. Идва преследване. Идва опасност за живота, идват затвори, идват арени, на които християните са хвърлени на диви зверове. Какво се случва с вярата на хора, които са поставени в такава обстановка? Как мислите? Какво се случва с църква, която е преследвана? С опасност за живота на нейните членове. Какъв е броя на вярващите, които оцеляват след гонението? Повече, по-малко. Какво изпитание на вярата е, когато е заплашен живота на някой? И сега евангелист Йоан пише своето послание точно в своето евангелие, точно в такава обстановка, когато църквата е преследвана. Исус задава въпроса: и вие, тези, които останахте, и вие ли искате да си отидете? Всички други си отидаха. Ето, намереха се хиляди изкушения, които да накарат тези, които вървяха след мен и ме слушаха, да си отидат. И вие ли искате? Има ли някаква алтернатива? На което Петър отговаря: вярно е. Нещата не са лесни, учението е трудно, не е лесно да се следва Исус Христос, ние оставихме своите занаяти, сигурната прехрана, която имаме, за да вървим след теб. Не ни е много ясно какво ни очаква, не изглежда да е много розово, много обещаващо, но при кого друг да отидем? Това е една църква, която е видяла разрушаването на Йерусалим и на храма. Тоест, ако досега някой си е искал да се хвани за нещо материално, за някоя сграда, за някое място, сега всички подобни алтернативи са изчезнали. При кого друг да отидем? При кого да отидем? Изследователите, защото тази история се случва в Галилея, където Исус Христос нахранва 5000 мъже, естествено можем да сметнем колко са били с жените и децата, но изследователите на традицията от онова време казват, че галилеяните по особен начин са били свързани с материалните неща. Докато юдаизма, т.е. по-на-юг, в Юдея, в Ерусалим, хората по много по-специален начин са се обръщали към духовното, разсъждавали се, знаете колко много юдейски школи от онова време е имало. Всяка от тази школа по различен начин е разглеждала Тора. По цели дни и нощи са разсъждавали върху Божието Слово. Друг е въпроса доколко са познали Исус Христос, когато е дошъл, но там, на юг в Юдея, е имало много повече хора, които са се обръщали към духовното. В Галилея, там където Исус Христос има най-голям успех в служението си, хората са били по-груби материалисти. Те не са били някакви интелектуалци да се занимават с интелектуален труд. Повечето от галилеяните са били прости земеделски работници, които са мислили за прехраната си, за това да оцелеят, да нахранят семействата си. Няма ли са време много за разсъждение, за умуване, за дискусии върху Божието Слово и така нататък. И сега Исус Христос идва при тях и първото нещо, което прави е да разчупе земен хляб. Когато са огладнели, чисто физически, да ги нахрани. Защото неговата цел е много по-дълбока от това да ги нахрани само физически. Затова ги подготвя. И след това нормално е тези материално настроени хора да тръгнат след него. На още по-големи тълпи, да го следват, да искат да са с него. Но Исус Христос е категоричен и им казва, знае защо вървите след мен. Нали си спомняте тези текстове? Вървите след мен, защото ядохте. Затова сте с мен. Ако не бяхте яли, нямаше да сте с мен. Вървите с мен, защото има някакви облаги. Видяхте, че тези облаги са от един, който може да върши чудеса. И затова искате пак да получавате подобни неща. Но искам да ви кажа, че така както сдъвкахте хляб, така както сдъвкахте храна, така трябва да дъвчите, да сдъвчите плътта на Божия Син. Да сдъвчите този небесен хляб, който е слязал от небето. Не само да ви е приятно да слушате, не само да ви е приятно да седнете, не само да ви е приятно да се получавате от някакви добри етични норми, но да приемете това Божие тяло, тази Божия храна като най-важното в своя живот. Тоест да го приемете като на първо място във всичко, което ви се случва. Тази реакция на Исус Христос по някакъв начин обижда галилеяните. Тя предизвиква теологични въпроси в юдеите. Докато юдеите се питат и се препират помежду си, 52 текст, как може този да ни даде да ядем от плътта му, защото те са философи, теолози, и се препират помежду си и започват да се питат, и да си обясняват какво означава плът, как така ще ни дава да ядем неговата плът. В същото време галилеяните са шокирани, неприятно изненадани и се казва, че повечето си тръгват. Не само това, но и много от учениците на Исус Христос се казва си тръгват. Защото Исус Христос поставя нещата ребром, както се казва на народен език. Нещата са поставени ребром. Дали Исус Христос се притеснява от това, че много хора ще го оставят? Как мислите? Притеснява ли се? Дали е неприятно изненадан от това, че досега са го следвали много хора, голяма тълпа, сега много от тях са си отишли. Дали се е притеснил за своето дело и си е казал, а, какво стана? Уж върша чудеса, уж бях много успешен, а ето хората си отиват. Не искат да ме следват. Освен, че го оставят всички, които са по-далеч, той задава този въпрос и на тези, които са от най-близкият му кръг. Добре, другите си отидах. А вие какво мислите? И вие ли искате да си тръгнете? И вас ли просто ви беше приятно да ме слушате, да ходите с мен? Но когато поставя нещата ребром, как ще реагирате? Вие обвързали ли сте се с мен толкова тясно, че за вас аз да бъда центъра на събитията? За вас аз да бъда спасителя? За вас аз да бъда най-важната прицелна точка на живота ви? Как сте ме приели? Мисля си, че този въпрос е времето, в което учениците израстват, в които осъзнават на къде са тръгнали, в които си дават ясна сметка на къде вървят. Това е нещо, което се случва в верския живот на всеки нормален християнин. Сигурно сте забелязали. Може да има време, в което сме много ентусиазирани, готови сме да направим всичко за Исус Христос, поне на думи, но минават години, в които се сблъскваме с реалния живот, реалните събития, реалните проблеми в света, реалните проблеми в нашия характер. И Исус отново ни задава въпрос. Добре, повървяхте доста време с мен. Направихте си преценка, анализ на всичко, което се случва. Сега искам да ви задам един въпрос. Много от вас си отидаха. Много идваха на евангелизации, големи неща обещаваха и след това си тръгнаха. Искам да питам вас. И вие ли искате да си тръгнете от мен? Петър, този, който много често използваме в негативна светлина, този, който е бърз, който се отрича от Христос, който прави много грешки, в случая се изказва на място. Той не казва, че учениците много им се върви след Исус Христос. Не казва, че те са толкова ентусиазирани да го следват. Не казва, че цялото им сърце прелива от това да вървят с Него. Но казва нещо много важно. Петър казва, че е осъзнал, че няма къде другаде да отидат. Няма при кого друг да отиде. Няма с какво да сравни Исус Христос. Няма нещо, което да може по някакъв начин да му бъде равно. Да бъде негова алтернатива. Да бъде нещо, с което Исус Христос може да бъде заместен. Какъвто и да е пътят, казва Петър, просто аз не виждам друга възможност. Сега ще изпеем една песен заедно, така както сме седнали. Може да се подготвим, това ще е песен 196. След което ще продължим нашия молитвен час с още малко разсъждение. Така седнали, можем да пеем песен 196, която текста и ще бъде на екрана. Thank you. Питам се, в днешна България, в която живеем, поне за сега ние живеем тук в България, дали често не сме в положението на хората от Галилея, от онова време, от времето на Исус. Това е било време, когато духовното се осъзнава много трудно. Когато галилеяните искат да пипнат нещо, да го усетят, да го вкусят, за да му повярват. Когато искат да хванат материалното, а духовното се осъзнава много трудно. Тъй като в края на краищата естествените материални нужди са на преден план. В една среда, в която всичко се пречупва през ползата, има ли някаква полза, има ли изгода, каква ще е печалбата, това са законите на пазара. Трудовия пазар, икономиката, борсите. Когато едно време, когато хората не се оценяват според тяхната човешка стойност, каква човешка стойност имат, дали са добри, дали са лоши, дали са етични, дали са честни. А едно време, в когато се оценяват според тяхната успешност, време на технократите на успеха, да бъдеш успешен, означава да си високо котиран на пазара, да знаеш много езици, да си специалист, да изглеждаш добре, да си красив, особено ако си жена, да си красива, да си млада още по-добре. Това е да си успешен, да се котираш високо, да имаш място в обществото. Духовни неща, етични ценности, те са на по-заден план. Поне в България. Може и да бъркам. Ако бъркам, добре. Чудесно. Но не можете да си представите колко често им, всъщност можете да си представите колко често единственият мотив за раздвижване на един човек е печалбата. Вярвате ли? Дори се сблъсква с случаи, сблъсквам с случаи, когато открито се казва, че ако няма печалба от цялата работа, реално изражение на печалба, няма смисъл да се прави. Естествено ще кажем, това е средата около нас. Естествено ще кажем, че това е резултат от годините на прехода, когато България не се славим с голямо богатство, когато гледаме на Запад, на по-успешните и се опитваме да живеем като тях, да бъдем като тях, да се учим от тях, да имаме това, което те имат, и ако го нямаме, да се чувстваме малко нещастни. Но този начин на мислене, този поглед върху това, кой е успешен и кой не, със сигурност няма как да не се просмучи и в църквата, да влезе и в църквата, в Божието общество. Хората, които са вярващи, да започнат да ценят повече хлябът, физическия хляб, отколкото другия хляб, духовният. Няма как да не се случи. Като пастор, от време на време ми се случва да бъда на погребение. Знаете, това е едно много неприятно събитие. Но е част от живота. Не знам на колко, може би поне на 20 погребения съм бил до сега. Погребението е едно интересно, странно събитие. Какво можеш да кажеш на гроба на един човек? Виждаш една яма, която се е отворила, готова да погълне поредната си жертва. Земята да си прибере своето. За какво може да се хване човек, за какво може да говори, когато се намира? Има един ковчег пред себе си, там виждате един човек в него, който ще бъде положен в земята и завинаги ще изчезне. Завинаги, като казвам, поне от тези, които гледат на този живот. Можете ли тогава да кажете, да излезете пред тези хора, които са събрали там и да им кажете: хора, не се притеснявайте, влязахме в Европейския съюз, няма нищо страшно. Измислена е поредната генерация мобилни телефони, не се притеснявайте, всичко е наред, технологиите напредват, скоро ще влезем в Шенген. От какво се притеснявате? Радвайте се! Ако някой излезе при погребение или при смъртта на даден човек и започне да говори подобни неща, какво ще си кажат за него? Че е голям циник, че се подиграва с хората, които са там, събрани. Обаче интересното е, че като напуснете гробищата и отидете в нормалния живот, нищо друго не слушате, освен това. Шенген, Европейски съюз, правителство, избори, хляб, концерти, работа, бизнес, материални неща. Нищо друго не е важно. Това е най-важното. Нищо друго не се котира. Или ако се котира, то някъде там в някоя ъгълче завряно, свряно, като нещо ненужно, като нещо последно в класацията. И понякога сме изкушени като вярващи и ние да се впуснем в този ритъм. На света погледнат по подобен начин. Първо да осигурим семействата си, децата си, да имаме работа, да сме задоволени, да имаме всичко необходимо. И когато имаме всичко това, можем да помислим и за духовното. Когато се пенсионирам и вече не мога да бъда динамичен човек, тогава ще дойда в църквата, ще седна и ще кимам на хубавите проповеди и ще казвам: да, точно така е, съгласен съм. Но докато кипя с енергия, с сили, ще направя всичко, което е по силите ми, за да хвана колкото се може повече от този свят, да постигна всичко, което може да се постигне. Защото хората не се занимават с духовност, а с постижения. Но Исус Христос поставя нещата ребром и пред съвременните християни, пред нас. И казва: мислете хубаво. Да не си мислите, че говоря срещу физическия хляб, че физическия хляб е нещо лошо. Или че е лошо някой да ходи на работа и да си върши съвестно работата. Не. Или да се грижи за децата си, лошо ли е? Не. Много е хубаво, много е добро. Обаче, ако го поставите на първо място това, духовното ще изчезне някъде много далеч и няма да може да сдъвчите плътта и кръвта, която аз ви предлагам. Само ще мислите, че се занимавате с духовни неща, ще ходите на църква, но няма да усетите спасението. Няма да го преживеете и няма да го постигнете. Исус Христос казва: поставям ви нещата такива, каквито са. Ако искате, ги приемете. Но те са шокиращи. Аз трябва да бъда центъра на събитията. Аз трябва да бъда единственото нещо, към което сте насочени. Съгласни ли сте? И вие ли искате да си тръгнете? Петър казва: при кого друг да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Няма при кого. Няма с какво да те сравним, няма с какво да те заместим. В Евангелието на Йоан, 11 глава, 25 текст, Исус казва: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Последният текст, който ще прочета, е отново от 6 глава на Евангелието, 27 до 29 текст. 6 глава от Евангелието на Йоан, 27 до 29 текст. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Бог Отец него е потвърдил с печата си. Затова те му казаха какво да направим, за да вършим Божиите дела. Исус им отговори: това е Божието дело, да повярвате в този, когото той е изпратил. Исус казва: работете усърдно, в това няма нищо лошо. Ставайте всяка сутрин в 6, в това няма нищо лошо. Работете, здраво работете. Колко много енергия сме готови да хвърлям за своята работа, за своето семейство, забелязали ли сте? Бъдете така усърдни в работа за храна, която не се разваля. Ако сте толкова усърдни в своите земни начинания, в своята прехранване, в своите грижи, бъдете два пъти по-усърдни да работите за храна, която не се разваля. Защото хляба се разваля, тялото се разваля и умира. И когато стигнете до там, ще разберете кое е било най-важното. Но няма смисъл да стигате до там. Хубаво е да го разберем още днес, че няма друг, при когото можем да отидем. И така тази вечер може да се молим. За това, че Исус Христос ни представя едно християнство, което няма никаква половинчатост. Едно християнство, в което няма никакво изпълнение на българската поговорка и вълка сит и агнето цяло. А говори за едно посвещение, което извира отвътре и което е напълно и изцяло. Да се молим за това, да осъзнаем, че в този свят и в нашата вяра няма друго същество, при което можем да отидем, освен при Исус Христос. Каквото и да ни се случва. И ако искате да благодарим за това, че можем да отидем при Него. Има много високопоставени хора, при които не можем да отидем. Може да ни се иска, но не можем. Няма да ни пуснат. Няма да се интересуват от нас. Но можем да благодарим на Исус, че винаги, когато пожелаем, можем да отидем при Него. Да седнем, да слушаме, да се поучаваме, да осъзнаваме какво Той ни предлага. Бог да ни помага, като Петър, да казваме в своя живот: Господи, Той е риторичен въпрос. Господи, при кого да отидем? Няма при кого друг да отидем. Защото Ти имаш думи на вечен живот. Амин.